Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи рабил аламин. Ас-салату вассаляму аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман қауым, Алла Тағала біздердің осы бүгінгі сұхбатымызға нәсіп еткен тақырыбы бұл жүректің жұмсақтығы, немесе жүректердің дерттері туралы. Енді Алланың нәсібіменен жалпы әрбір мұсылман адам білу керек, адамның ағзасында жүрек деген бір сондай ағза бар, ол жүрек деген ағза, ол көп нәрсе сол жүрекке байланысты екен. Яғни пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям көп деген хадистерінде осы жүректі туралы айтып, және де кейбір хадистерінде мына жүректі сұқ-саусағымен көрсетіп, мына жүрек мына деп осы көп қиындықтың туындауы мына осы жүректен екенін көрсетіп өтті. Жалпы Құран-Кәрімде Алла Тағала жүрек жайлы 132 жерде баян етті. Яғни Құранның 132 жерінде жүрек туралы айтылған аяттар бар. Сол себепті жалпы біздер түсінуіміз керек, жүрек мәселесі бұл қандай ағза және де жүрекке не нәрсе байланысты. Жалпы адамның осы ақыл ойы, парасаты, ниеті, ізгілігі, салиқалығы, немесе бұзықтығы, немесе кертартпалығы, көптеген мәселе, немесе көптеген емес бүкіл мәселе осы жүрекке байланысты деп айта аламыз. Сол себепті де Құран-Кәрімде Алла Тағала жүрек туралы біздерге бірнеше сырларды ашып отыр. Ал енді Құран-Кәрімде Алла Тағала Зумар сүресінде керемет бір мынандай аят бар, айтады: Алла Тағала көкірек сарайын исламға айқара ашқан кісі Раббысынан келген нұрға бөленеді. Ал ендеше Алланы еске алуға келгенде жүректері тастай болып қатып қалған бейбақтар қаран қалсын, олар анық адасуда деп Алла Тағала ескертіп отыр. Яғни бұл сөздің мағынасы шын мәнінде, яғни Аллаға дегенде, яғни дінге деген келген кезде, Аллаға деген адамның өзінің мынау көкірек сарайын ашқан кезде ол сонда бір бақытты бір адам. Ал енді жүрегі тастай болып қатып қалған адамды Алла Тағала қаран қалсын деп ол адамды лағынеттеп отыр. Сол себепті құрметті жамағат, біздер түсінуіміз керек, жалпы жүрек ауруы бұл қатерлі бір дерт. Яғни жүрек ауруы деп біздер жүректің дұрыс еместігін, яғни жүректің ниетінің дұрыс еместігін яғни зерттейміз. Немесе жүректің қаттылығын, жүректің сонда бір қаттылыққа душар болуын кішкене біздер айқындап ашуға тырысамыз. Сол себепті мынау адамды құлшылыққа жүргізбейтін, немесе құлшылықты жасатпайтын, немесе жақсылықты жасатпайтын, немесе ізгілікпен өзін көрсете білуге осы тосқауыл болатын мәселе бұл жүректің қатаюы, жүректің қаттылығы екен. Сол себепті ғұламалар айтады, жүректің қаттылығы негізі мына үш түрлі мәселеден болады дейді. Біріншісі, күнәні көбейту, оны тұрақты түрде жасай беру. Яғни адам ылғи да күнәні көп жасайтын болса, күнәні тұрақты түрде жасайтын болса, яғни ол күнәсіне тәубе етпей, кешірім сұрамай, яғни ылғи үстін-үсті күнә жасай беретін болса, ол жүректің қатаюына алып келеді екен. Енді өзіңіз ойлап қараңызшы, адам өзінің істеген ісіне, зұлымдығына есеп бермесе, жұртқа тигізген қиянатына есеп бермесе, ол үстін-үстін, яғни күнә жасай беретін болса, әрине ол адамның жүрегі қатайып кетеді. Екінші, Алла Тағаланың бұйырған парыз амалдарын өз деңгейінде орындамаса, яғни кейбір кезде мысалыға намазға немқұрайлы қарайтын адамдар болады, қаза қылып оқитын адамдар болады, немесе тұрып оқитын, яғни намазды отырып оқитын адамдар болады, немесе жаңағы қосып-қосып, асығып, басқа нәрсені ойлап тұрып оқитын адамдар болады. Яғни Алланың бұйырған құлшылықтарын, тек қана намаз емес, ораза мәселесін мысалға айтайық, ораза ұстамайтын адамдар да бар, немесе денсаулығы келіп тұрып, болып тұрып, немқұрайлы қарайтын адамдар бар. Міне осындай Алланың бұйырған амалдарын, яғни өз деңгейінде дұрыс етіп орындамауда бұл осы жүректің қатаюына алып келеді екен. Яғни біз бұл орындап жүрген адамдардың деңгейін айтып тұрмыз. Ал намаз оқымайтын адам қанша? Қазіргі таңда Құдайға шүкір дін ислам келіп тұрған кезде, уағыз насихат бүкіл арналардан, бүкіл жерден сарнап тұрған кезде, яғни адам өзіне өзі есеп беріп, мен не істеп жүрмін, болашағым қалай болады деп құлшылыққа ниет жасау керек. Яғни осы парыз амалдарды орындамайтын адамдардың да мені жүрегі қатты болады екен. Ал енді үшінші мәселе, харам істерді ұялмай еркін жасайтын адамдардың жүрегі қатты болады екен. Яғни харам деген, яғни бұл Алланың арам етіп тыйым салынған істері. Ғайбат ату, өсек айту, сөз тасу, ұрлық, зорлық, зомбылық, құмар ойындары, пал ашу, немесе адам өлтіру, ұрлық жасау деген сияқты. Яғни осындай харам Алла тыйым салған істерді тоқтамай, ойланбастан емін еркін жасау, ол сол адамды, адамның яғни жүрегін тас қылып, қатты қылып тастайды екен. Міне осындай мәселелерге душар болған адам әрине жүрегі қатайып, ол сауапты іске бара алмай қалады. Яғни тағы да қайталап айтамыз, күнәсі көп болса, адам күнәні көп жасайтын болса, және де Алланың бұйрықтарын, парыз амалдарын орындамайтын болса, немесе немқұрайлы орайтын болса, және де харам істерді ұялмай, яғни осы қымсынбай ашық жасайтын болса, міне сол адамдардың жүрегі тастай боп қатып қалады екен. Енді Алла Тағала Мәида сүресінде міне оларды уәделерінен бұзған үшін рахымымыздан алыстаттық, лағынеттедік, әрі тас жүректі қылдық деп міне сол күнәһарларды айтып отыр. Яғни оларды лағынеттедік, Алланың рахымынан алыстаттық дейді. Неге? Өткен олар уәдені бұзды. Енді қандай уәде? О баста уәде сол, біз жаратылған кезде Алла Тағаламен тілдесіп, Алла Тағала бізден «Алесту би роббикум», мен сендердің раббыларыңмын ба деп, біздер «Бәлі, әрине біздің раббымызсың», яғни Алла Тағала «Мен раббыларыңмын, маған құлшылық жасайсыңдар, мен сендерді жұмаққа кіргіземін» деп біздер уәделескенбіз. Міне осы уәдені бұзып, адам күнәһар болып отыр. Міне сол себепті исламның көрнекті ғұламасы, яғни табиғин Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтады, осы жүректің дерті алты нәрседен келеді адамға дейді. Біріншісі, тәубе үмітінде күнәні жасай беру. Яғни Алла мені кешіреді деп үміттеніп, бірақ күнәні тоқтатпай жасау беру. Яғни тәубе деген не нәрсе? Тәубе деген адам осы істеген ісіне өкініп, қайтып келместей, қайтып орындамастай өкініп, болды деп ол нәрсені мүлдем тиіп тастауды, яғни тәубе деп атайды. Ал егер адам сол тәубе етіп, Алла мені кешіреді деп үміттеніп, әрі қарай күнәні жалғастыра беретін болса, ол адамның жүрегіне осы дерт келіп, жүрегі қатаяды. Екінші, білгенін орындамай ілім алуды жалғастыру. Яғни кейбір кезде адам мүмкін бір аятты, хадисті немесе шариғаттың бір заңын үйренуі мүмкін, бірақ оны жүзеге асырмай, әрі қарай екіншісін үйреніп кете береді. Жалпы адам сол білген, өзінің үйренгенін, оқығанын, яғни жүзеге асырып, оған амал жасап, одан кейін барып, әрі қарай үйренгені дұрыс. Сонда үстін-үстін біреуін орындамай, екіншісін орындап кете беруде адамның жүрегіне қаттылықты әкеледі екен. Үшінші, мәселе істеген ісінде ықылассыз болу. Яғни ықылас қоймайды, ниет қоймайды. Яғни не істесе де немқұрайлы жасайды, ат үсті жасайды, жүрдім бардым бас жасайды. Яғни ешқандай ниеті жоқ жасайды. Әрине, олай ықылассыз жасалған ибадаттар да, құлшылықтар да, немесе іс-әрекеттер де қабыл етілмейді. Сол себепті ықылас деген мәселеге адам мән беруі керек. Төртінші, Алланың ризығына шүкір етпей жей беру. Енді мысалға Алла Тағала Құдайға шүкір күнде әр адамға рызқ несібесін жеткізіп тұр. Адамның рызқ несібесі келіп, адамның рызқ несібесі жетіп тұрған кезде адам соған шүкір етпесе, тәубе етпесе, Аллаға рахметін айтпаса, ол адам әрі қарай жеп кете беретін болса, ол мынау жем берген, шөп берген мал, ол кімнің беріп тұрған, қайдан келіп тұрған, мән бермей жей берген сияқты сол бір хайуанның дәрежесіне жетеді. Сол себепті адам бір мезгіл, «Я Алла, тәубе, осы рысқы несімен маған жеткізіп тұрсын, беріп тұрсын» деп бір мезгіл тәубе айтып, өзіне шүкіршілік етіп тұру керек. Енді бесіншісі, Алланың берген несібесіне разы болмау. Яғни қарап тұрсаңыз, Алла Тағала әр адамға өзіне тиестілі, өзіне лайықты бір рызқ несібені беріп қойды. Сол рызқ несібеге разы болмауда жүректі қатайтады екен. Яғни кітаптарда айтылады, егер адам таңертең өзінің рызығына, өзіне келген рызыққа разы болмай оянса, Ол адам Алланың үстіне шағым айтып, ашуланып оянған тағдырына риза болмай оянған адам болып есептеледі. Сол себепті адам өзінің несібесіне риза болу керек. Өткенде Құран Кәрімде Алла Тағала, сендер шүкір етсеңдер, мен сендерге тағы беремін дейді. Яғни адам риза болған сайын, шүкір еткен сайын Алла Тағала үстін-үсті береді екен. Яғни адам жақсы десе, Алла Тағала сен жақсың не екенін білмейсің, міне мен саған жақсылық беремін деп, одан сайын жақсылықты көбейтеді екен. Сол себепті құрметті жамағат, Алланың берген ризығына, Алланың берген несібесіне шүкіршілік ете білуіміз керек. Ал енді соңғысы, өлімді көріп, бірақ ғибрат алмау. Қазіргі таңда қарап тұрсаңыз, өлім деген өте көбейген заманда біздер етіміз үйреніп кетті ме, мән бермейтін болдық. Яғни бір адам қайтыпты десе, дейміз де қоя саламыз. Яғни қайғырып, ол адамның қазасынан ғибрат алып, үлгі алып, ертең менің жағдайым қалай болып кетеді, немесе өлім деген ол күтпеген жерден аяқ астынан келеді екен ғой деген сияқты ғибрат алмай, яғни жүре беру ол адамның жүрегін қатайтады екен. Сол себепті құрметті жамағат, тағы да бір қайталап өтеміз. Яғни адам тәубе ниетімен күнәні тоқтатпай жасай беретін болса жүрегі қатаяды. Екінші, білгенін орындамай тұрып үстін-үстін білім ала беретін болса жүрегі қатаяды. Үшінші, істеген ісінде ықылассыз болса жүрегі қатаяды. Ал енді төртіншісі, Алланың ризығына шүкір етпесе, рахметін айтпаса жүрегі қатаяды. Келесісі, бесіншісі, Алланың берген несібесіне разы болмаса жүрегі қатаяды. Ал енді алтыншысы, өлімді көре тұрса да, көріп тұрса да, бірақ сол өлімнен ғибрат алмаса, міне жүрегі қатаяды екен. Сол себепті құрметті жамағат, біздер осы мәселелерді мән беріп, яғни өз-өзімізге бір сын көзбен қарауымыз керек. Ал енді шариғатта осы жүректі жұмсарту үшін не істеу керек, не амал жасау керек, қайтпек керек. Бірінші, тәубе ету керек. Тәубе ете білу керек. Тәубе дегеніміз бір істелген күнәлі іске, қателікке, яғни шын мәнінде өкіну. Яғни шын мәнінде, «Я Алла, осы істі жасамағаным дұрыс болар еді, осы істі бекер жасадым» деп өкіну. Екінші, ол іске қайтадан қайтып келмейтіндей өкіну. Болды, мен ол істі тоқтаттым. Ал енді үшіншісі, ол істі мүлде миынан, көзінен, өмірінен шығарып тастау. Яғни ол есікті жауып қою. Міне сол шынайы тәубе болып саналады екен. Сол себепті жүректің жұмсақ болуы үшін адам ішкі жан дүниесін ақтарып, жүрегіменен өкініп, «Я Алла, кешір мені» деп, яғни тәубе ету керек. Екінші, құлшылығына берік болу керек. Яғни құлшылығын берік болу керек. Өткені құлшылықты дембіл-дембіл жасаған адам иман аясынан алыстамай, сол иманның айналасында жүреді. Ал енді құлшылықтан алыстап қалсаңыз, иманыңыз әлсіреп қалады да, күнәға душар болып қаласыз. Үшінші мәселе, қоршаған орта. Өзіңізге лайықты қоршаған ортаны тауып, салихалығы ізгі ортаменен қауышып, солармен ажырамай бірге жүру. Өйткені сіздің мынау пайғамбарымыздың хадисінде адам өзінің досының дінінде дейді. Яғни сіздің қоршаған ортаңыз қандай болса, сізді де сол орта өзіне тартып кетпей қоймайды. Сол себепті қоршаған ортаны дұрысынан, салихалысынан, ізгілігінен тапқан дұрыс. Ал енді соңғысы, Құран және зікірмен айналысу. Егер адам Құранменен дос болса, Құранды оқып, Құранның ішіндегі аяттардан ғибрат алып тұрса, ылғи да Алла Тағаланы еске айтып, тілі зікірменен айналысса, әрине ол тіл ғайбатқа, боғауызға, балағатқа, жаман сөздерге, бос сөзге бармайды. Тек қана Алланың сөзін айтумен, немесе ғибратты сөз айтуменен шұғыл болады. Ал Құран дегеніміз ол адам үшін қорған. Құран деген ол береке, Құран деген несібе, Құран деген ол сізді бір тығырықтан алып шығатын бір Алланың кәләмі біздерге берген нығметі. Сол себепті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Құран хадистерінде айтады, Құраннан бірде бір ауыз сөз білмейтін адам ол құлайын деп тұрған үй сияқты дейді. Яғни құлайын деп тұрған үй сияқты болмай, өзімізге мығым, жақсы қамал тұрғызып, Құраннан, яғни Құран сүрелерін жаттап, Құранның аудармасын оқып, Құранның мағынасын оқып, өз-өзімізді, білімімізді көтеруіміз керек екен. Құрметті жамағат, Алла Тағала осы жүрегімізді қатаймай, жүрегімізді жұмсақ ұстап, ал әр адамды жүрегімізді емдеп, тазалап отыруды барлығымызға нәсіп етсін. Алла Тағала жүректерімізді ақ қылсын, сөздерімізді хақ қылсын. Алла Тағала жүрегімізге деген ықылас салып, тақуалық салып, қанағат салып, бір Аллаға деген ибадат құлшылығымызды шынайы ықыласпен жасауды баршамызға нәсіп етсін. Вальхамдулиллахи Роббил Аламин. Хош сау, саламатта болыңыздар. حين ترى الله ما أحرك بهذا